háttvirtur tíundi þingmaður norðvestur kjördæmis Brynhildur Pétursdóttir.
Já, virðulegur forseti. Já, ég svona ef ég reyna að rifja upp og það sem að ég var að kíkja á bara hér í dag, þá get ég ekki séð að sé gert ráð fyrir einhver fjármunum í verkefni sem slíkt, þar að segja eftirlitið, kynninguna og allt það. Það getur auðvitað verið að menn sé að taka það úr einhverjum frá ferðamálastofu og láta eitthvað annað setja á hakanum. Það er ekki þar með sagt að þessi peningar sé ekki þarna. Það er ekki beinins gert ráð fyrir einhverju upphæð, eins og var til dæmis gert ráð fyrir peningum í flutning Fiskistofu, en menn sáu það einhvern veginn fyrir. Þannig að þetta virðist ekki fjármagnað, en ég held að sé kannski þá bara væri gott ef að það stundur ráð þegar að einhver sem að þekkir málið betur myndi svara fyrir það. Og það er líka áhyggjuefni ef að þjóðgarðarnir, eða sérstaklega kannski Vatnajökulsþjóðgarður sem að hefur bara er dýr í rekstri og hefur verið jafnvel bara rekin með halla, og það er, ég veit ekki nákvæmlega hvernig staðan er þar, en þetta er reyndar einan þeim stofnunum svona sem hefur verið svo litið á undir eftirliti, og gríðarlega mikilvægt að það séu þá peningar í þjóðgarðan. Ég held að það hljóti bara vera einhver mistök, og það sjálfsögðu hljóta þeir að vera skilgreindir sem ferðamanna staðir og ættu þá að falla þarna undir. Eins líka er veltum að fyrir sig hvort að hugmyndin er að ef að náttúrupassin kemst í gagnið í sumar, þar ekki gert ráð, mér minnir að sé ekki gert ráð fyrir þessum tekjum, og kannski tekjur hlutin ekki alveg mín sterkasta hlið, en ég man ekki hvort það er gert ráð fyrir tekjunum af náttúrupassanum. Kannski er hugmyndin að náist einhverja tekjur inn í ár og það verði einhver kostnaður og þetta verði gert upp á fjáraukalögum, og það er svona það sem ímynda mér.
Þá er